Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Clinical Psychopharmacology Made Ridiculously Simple ialah buku panduan ringkas dalam bidang psychopharmacology clinical ditulis oleh John D. Preston bersama sumbangan edisi tertentu daripada pengarang perubatan lain. Buku ini bukan manual preskripsi untuk orang awam. Sebaliknya, pengenalan praktikal kepada ubat psikiatri dan hubungannya dengan penilaian gangguan mental. Tumpuannya ialah bagaimana diagnosis yang tepat, gejala yang diperhatikan, serta profil manfaat dan kesan sampingan ubat mempengaruhi pilihan rawatan. Pemikini tidak kunawah, menahna apa kilain, azgin tidak jalan. Dalam format yang padat dan mudah dirujuk, ia membincangkan rawatan farmakologi bagi kemurungan, gangguan bipolar, gangguan kebimbangan, gangguan psikotik, serta beberapa keadaan berkaitan kawalan tingkah laku dan tekanan melampau. Pendekatan buku ini mengutamakan kegunaan klinikal, termasuk carta, ringkasan kelas ubat dan contoh kes oleh itu. Ia paling sesuai dibaca sebagai peta asas untuk memahami bahasa serta logik rawatan psikiatri. Gejala itu mungkin berkait dengan kemurungan, kebimbangan, episod mania, trauma, penggunaan bahan atau keadaan perubatan. Maka, ubat yang membantu seorang pesakit tidak semestinya sesuai untuk seorang lagi. Buku ini menekankan bahawa rawatan yang baik memerlukan pemerhatian terhadap corak gejala, sejarah episod, tahap keterukan dan kemungkinan diagnosis pembezaan. Ini penting khususnya dalam gangguan bipolar. Jika episod mania atau hipomania tidak dikenal pasti, rawatan yang hanya menumpukan kemurungan boleh menjadi tidak memadai atau menimbulkan masalah klinikal. Penekanan ini menjadikan buku tersebut lebih daripada senarai nama ubat. Ia mengajar pembaca melihat hubungan antara kategori diagnosis dan strategi rawatan bagi kaunselor, ahli psikologi atau pekerja sosial. Kefahaman ini membantu mereka mengenal pasti maklumat yang wajar dibawa kepada doktor tanpa melangkaui peranan mereka dengan membuat keputusan preskripsi. Dalam amalan berpasukan, bahasa diagnosis yang lebih tepat juga mengurangkan salah faham apabila perubahan ubat, kesan sampingan atau respons rawatan dibincangkan. Kedua, kelas antidepresan dinilai melalui kegunaan dan kesan sampingan. Perbincangan tentang antidepresan dalam buku ini berfungsi sebagai pengenalan praktikal kepada cara kelas ubat dibandingkan. Ia tidak sekadar menyatakan bahawa semua antidepresan merawat kemurungan. Sebaliknya, pembaca diajak memahami bahawa perbezaan antara kelas ubat membawa implikasi terhadap toleransi, pematuhan rawatan dan pilihan bagi gejala tertentu. Sebagai contoh, ubat yang menyebabkan kesan sampingan yang mengganggu boleh meningkatkan risiko seseorang berhenti mengambilnya terlalu awal. Dalam rawatan sebenar, keberkesanan tidak hanya bermaksud gejala berkurang dalam teori. Rawatan juga perlu cukup boleh diterima supaya pesakit mampu meneruskannya dengan selamat di bawah pemantauan klinikal. Buku ini turut mengaitkan antidepresan dengan gangguan kebimbangan dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD, sambil menunjukkan bahawa kesesuaian ubat bergantung pada diagnosis dan gambaran gejala. Pendekatan ini berguna kerana ia mengelakkan tanggapan mudah bahawa satu ubat ialah jawapan universal. Pembaca mendapat rangka untuk bertanya soalan yang lebih baik, seperti apakah sasaran gejala, apakah kesan sampingan yang perlu dipantau dan bilakah respons rawatan perlu dinilai semula. Namun, ringkasan seperti ini tidak menggantikan penilaian doktor kerana pemilihan sebenar perlu mengambil kira sejarah perubatan, interaksi ubat, risiko keselamatan dan keutamaan individu. Ketiga, gangguan bipolar memerlukan pembezaan antara kemurungan dan mania. Buku ini memberi perhatian kepada gangguan bipolar kerana keadaan ini menunjukkan mengapa label kemurungan sahaja tidak mencukupi. Gangguan bipolar melibatkan perubahan episodik pada mood dan tenaga yang boleh merangkumi kemurungan serta mania atau hipomania. Dari sudut psikofarmakologi, perbezaan ini penting kerana matlamat rawatan tidak terhad kepada mengurangkan kesedihan atau keresahan. Rawatan juga bertujuan menstabilkan perubahan mood, mengurus episod akut dan mengurangkan risiko episod berulang. Buku tersebut membincangkan ubat yang digunakan bagi penyakit bipolar, termasuk persoalan rawatan untuk keadaan mania yang bercampur atau dysphoric mania. Penekanan sebegini membantu pembaca memahami bahawa sifat mudah marah, gelisah dan mood rendah tidak semestinya menandakan gangguan kemurungan unipolar. Ia mungkin hadir dalam keadaan bipolar yang memerlukan penilaian lebih teliti. Dalam konteks klinikal, mengenal pasti sejarah peningkatan tenaga yang luar biasa. Kurang keperluan tidur, pemikiran laju atau tingkah laku impulsif boleh menjadi sangat relevan untuk perbincangan rujukan. Nilai buku ini terletak pada penyampaian asas tersebut secara terus dan berorientasikan keputusan klinikal. Walaupun begitu, pembaca perlu sedar bahawa diagnosis bipolar sering kompleks dan memerlukan penilaian menyeluruh, bukan kesimpulan daripada satu atau dua gejala sahaja. Keempat, antipsikotik dibincangkan melalui rawatan psikosis dan risiko tardif death dyskinesia bagi gangguan psikotik. Buku ini menerangkan peranan ubat antipsikotik dalam mengurus gejala yang boleh menjejaskan pertimbangan realiti, pemikiran dan fungsi harian. Fokusnya bersifat klinikal, iaitu menghubungkan jenis ubat dengan kegunaan serta risiko yang perlu diberi perhatian. Satu isu penting yang ditonjolkan dalam bahan pembelajaran berkaitan buku ini ialah tardif dyskinesia, iaitu gangguan pergerakan yang boleh dikaitkan dengan penggunaan sesetengah antipsikotik. Dengan memasukkan isu ini, buku tersebut menunjukkan bahawa pemilihan ubat bukan hanya soal keberkesanan terhadap simptom psikosis. Profil keselamatan jangka panjang, kesan terhadap pergerakan dan keperluan pemantauan turut memainkan peranan. Ini membantu profesional bukan preskripsi memahami mengapa doktor mungkin menukar ubat melaraskan dos. Atau bertanya secara khusus tentang perubahan pergerakan dan ketidakselesaan fizikal. Ia juga menggalakkan komunikasi yang lebih teliti dengan klien kerana kesan sampingan yang tidak dibincangkan boleh menjejaskan pematuhan. Namun, penerangan ringkas mengenai antipsikotik perlu dibaca dengan berhati-hati. Risiko dan manfaat berbeza mengikut individu, ubat, dos, tempoh penggunaan serta keadaan kesihatan lain. Buku ini paling berguna sebagai asas untuk memahami rasional klinikal, bukannya sebagai panduan untuk memulakan, menghentikan atau menukar ubat tanpa pengawasan doktor. Akhir sekali, neurobiologi, budaya dan contoh kes menghubungkan teori dengan amalan. Edisi yang dikemaskini bagi buku ini memasukkan perhatian kepada neurobiologi dan pengaruh budaya dalam psikofarmakologi. Penambahan ini penting kerana ubat psikiatri tidak beroperasi dalam ruang kosong. Neurobiologi menyediakan asas untuk memahami bahawa ubat mempengaruhi sistem saraf dan gejala. Tetapi pengalaman seseorang terhadap sakit, pemulihan dan rawatan turut dibentuk oleh keluarga, bahasa, kepercayaan, stigma serta akses kepada perkhidmatan kesihatan. Dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama, dimensi budaya sangat relevan. Ada individu yang mungkin bimbang tentang label penyakit mental. Bergantung kuat pada sokongan keluarga atau menggabungkan rawatan perubatan dengan amalan keagamaan dan tradisional. Pendekatan yang peka budaya tidak menolak ubat atau kepercayaan tersebut secara simplistik. Sebaliknya, ia membantu profesional bertanya dengan hormat, menjelaskan rawatan dengan bahasa yang mudah dan mengenal pasti halangan kepada pematuhan atau susulan. Contoh kes dalam buku pula menghubungkan kategori diagnosis dan strategi ubat dengan situasi klinikal yang lebih nyata. Kaedah ini berguna untuk pembaca peringkat pertengahan kerana ia menunjukkan bagaimana maklumat ringkas digunakan dalam penakulan praktikal. Walau bagaimanapun, contoh kes tetap perlu dilihat sebagai ilustrasi, bukan formula tetap untuk semua pesakit, kesimpulannya. Clinical Psychopharmacology made ridiculously simple paling sesuai untuk ahli psikologi, kaunselor, pekerja sosial, terapis perkahwinan dan keluarga, pelajar kesihatan mental serta profesional lain yang kerap berurusan dengan individu yang mengambil ubat psikiatri. Ia juga boleh membantu pembaca yang mahu membina kosakata asas sebelum menghadiri kursus psikofarmakologi yang lebih mendalam. Manfaat utamanya ialah keupayaan untuk menghubungkan diagnosis, sasaran gejala, kelas ubat, kesan sampingan dan keperluan pemantauan dalam bentuk yang padat. Pembaca tidak semestinya menjadi pakar farmakologi selepas membacanya, tetapi mereka lebih mampu memahami sebab pasukan perubatan menilai sejarah mania, risiko kesan pergerakan atau kesukaran meneruskan antidepresan. Berbanding buku teks psikofarmakologi yang tebal dan sangat teknikal, kekuatan buku ini ialah orientasinya yang praktikal dan mudah dicapai. Ia menumpukan perkara yang lazim muncul dalam komunikasi klinikal, termasuk kemurungan, bipolar, kebimbangan, OCD dan psikosis. Contoh kes serta ringkasan menjadikannya sesuai sebagai rujukan cepat atau bahan ulang kaji. Namun, sifat ringkas itu juga hadnya. Pembaca yang mahu perincian mekanisme tindakan, bukti penyelidikan terkini, dos atau algoritma rawatan lengkap perlu merujuk sumber tambahan dan garis panduan semasa. Keistimewaan buku ini bukan kerana ia menggantikan latihan perubatan tetapi kerana ia merapatkan jurang kefahaman antara ubat psikiatri dan kerja terapi harian sambil menekankan ketepatan diagnosis dan kepekaan terhadap konteks individu. Jika anda ingin menyokong John Preston PsyED ABPP, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.